SBS Radio.
Во низиното прво телевизиско интервју од предизвикот во либералното раководство, поранешниот министер за надворешни работи Джули Бишоп отворено зборуваше за проблемите што таа ги гледа во федералната политика. Госпоѓата Бишоп се осврна на она што таа го нарекува цитат злобна, затворен цитат, средина во периодот кога се поставуваат прашања во парламентот и потребата за родови цели за да се постигне поголема женска застапеност. Но како одговор на тоа, некои пратеници ја критикуваа за нејзиното однесување, велики дека таа ги прави коментарите во знак на одмазда. Од прилогот на Тара Косолето за SBS.
I've had many calls from my counterpart foreign ministers who are very politely asking why I'm no longer the foreign minister and what happened to the prime minister. There have been some rather unkind comments about Australia being the Italy of the South Pacific and the coup capital of the world.
Госпоѓата Бишоп вели таа доби многу повици од нејзините странски колеги за надворешни работи, кои многу учтиво ја прашаа зошто повеќе не е министер за надворешни работи и што се случи со премиерот. Таа вели се шират доста непријатни коментари за Австралија и дека земјата е нарекувана, цитат, Италија на јужниот Пацифик, затворен цитат, и цитат, главен град на државни удари во светот, затворен цитат. Тоа го изјави либералната пратеничка Джули Бишоп во нејзиното прво телевизиско интервју откако Малком Тернбул беше соборен како премиер. Госпоѓата Бишоп, која конкурираше, но ја загуби својата кандидатура за лидерство за време на лидерската криза, отворено зборуваше за нејзиното гледиште за прашање во австралиската федерална политика. Таа го критикуваше она што го нарекува, цитат, злобно, затворен цитат, однесување во парламентот, изјавувајќи за каналот Nine Network дека повеќе женски представници ќе помогне во решавање на овој проблем.
Do you think if the gender balance was changed in Parliament, so it's roughly 50-50, that that would change the nature of politics?
I believe it would make a difference. I have been in a cabinet where I was the only female, and then five female colleagues joined me, and they were vastly different discussions and debates.
Во главно, помалку од еден од четворица федерални либерални пратеници се жени во споредба со речиси половина од представниците на Лејба. Лабористичката партија усвои резолуција во 2015 година за жените да сочинуваат 50% од пратениците до 2025 година. Либералната партија нема такви квоти, за кои премиерот Скот Морисон изјави дека заслугата би се жртвувала доколку се воведат квоти. Госпоѓата Бишоп, првата министерка за надворешни работи на Австралија, вели дека е тешко да се каже дека сите машки пратеници ги имаат своите позиции поради што заслужуваат да бидат на тие места.
Is it all meritorious?
Well, of course, you can go through it person by person. I believe that targets are an appropriate mechanism. It's not the only mechanism, but I have seen it work elsewhere.
Andrea Carson, нов вонреден професор по политика на Универзитетот Ла Тројб во Мелбурн, вели дека родовите квоти се единствениот начин да се создаде еднаква застапеност. Според неа, аргументот дека заслужноста ќе падне жртва на воведувањето квоти е погрешен. Професорот Касен смета дека треба само да се погледне примерот на лабористичката партија за да се види дека избраните женски представници се заслужни, без оглед на фактот дека постојат квоти. Спротивно на тоа, велита, е да се погледне во некој од машките кандидати или представници кои се во парламентот, за кои верува дека нема да се добие австралиски консенсус дека сите ги заслужуваат нивните места.
I think you just need to look at the Labor Party and see that the elected female representatives they have are meritorious, irrespective of the fact that there's quotas in place. The opposite to that is to look at some of the male candidates that or representatives that are in Parliament, and I don't think you get an Australian consensus that they're all meritorious.
Джули Бишоп исто така го критикуваше слабото однесување во периодот определен за прашања во парламентот. Либералните пратенички Джулија Банкс, Ен Судмалес и Луси Гичуи ги наведоа своите малтретирања и заплашувања како проблеми во парламентот. Госпоѓата Банкс и госпоѓата Судмалес нема да конкурираат на следните избори како последица на тоа. Госпоѓата Бишоп вели, политичарите често се пофалувани за нивното безмилосно однесување во парламентот. Таа смета дека терминот одреден за прашања во парламентот прави повеќе штета на репутацијата на политичката класа од било кое друго прашање. Има премногу навредувања и агресивно однесување, вели таа.
I think the question time probably does more damage to the reputation of the political class than any other issue. There's far too much throwing of insults and vicious behaviour, name calling and the like. And the public see that as no better than school children. In fact, not as well behaved as school children.
Would you say you've always been an angel in question time?
Not at all. As a minister and as a shadow minister, you are judged on your ability to strike a blow against your political opponent.
Премиерот Скот Морисон не сака да зборува за однесувањето на политичарите за време на терминот резервиран за прашања. Кога беше запрашан дали ќе има промени за да се направи дебатата поцивилна, тој избра да зборува за јагоди.
Well, ultimately that matters for the speaker, and I thought the speaker last night I think provided some good responses and some good measured comments as Smithy always does. I mean, I think Tony Smith has been an outstanding speaker of the House of Representatives. He's well respected right around the chamber, and I thought it was interesting in the piece last night that they were able to bring in the strawberries bill, which showed that, you know, for all the toing and froing, we were able last week to get a bill through the House in about 36 hours to deal with an issue of real concern to Australians.
Лабористичкиот пратеник Андрю Ли вели дека повеќе жени во парламентот ќе помогнат да се промени динамиката на дебатите. Тој за Sky News изјави дека Лейба веќе постигнува поголема застапеност на жените и либералната партија треба да го стори истото.
As the gender composition of question time changes, as the parliament changes, you also see differences in this. I mean, I'm really struck sitting on the side of the house, which is about half women, looking across the side of the house, that's about a fifth women, that there are differences in how people comport themselves in question time.
Господинот Ли вели како што се менува родовиот состав, така и парламентот се менува и се гледаат разлики во ова. Тој вели, на едната страна на домот околу половина од представниците се жени, додека на другата страна на домот секој петти пратеник е жена и постојат разлики во тоа како луѓето постапуваат за време на поставување прашања. Но лидерот на една нација, Полин Хансен, вели дека господјата Бишеп само го привлекува вниманието на ова прашање од инает. Сенаторот Хансен за каналот 7 изјави дека верува оти господјата Бишеп придонесе за лошото однесување во терминот за прашања колку и секој машки пратеник.
I can't believe her comments. It's like the pot calling the kettle black. She's been on Thorough Parliament. She's been one of them involved in all this. The whole fact is, look, she's sour grapes because she didn't get deputy leader. She didn't get to be prime minister. Now she's on the back bench. Now she's making all these comments.
Од прилогот на Тара Косолето за SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.